labāk dzīvot.
Mārtiņš Paegls pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Nedēļas nogalē, konkrēti 8. februārī, Latvijā, Igaunijā un Lietuvā liels notikums. Trīs valstu energosistēmas atslēgsies no Brel loka, jeb Krievijas apvienotās energosistēmas. Jau labu laiku dažādi mēroga Kremļa vēstījumus izplatošie blogeri ietekmeļi sauciet tos, kā vēlties, īpaši daudz to ir TikTokā nicinošā formā izplatīja vēstījumu, ka pēc atslēgšanās notiks strauši elektroenerģijas cenu kāpums. Par to noteikti arī runāsim šodien. Pēdējās nedēļās klāt vēl nāca arī stāsts, ka tulīt mēs visi sēdēsim bez elektrības, jo tiešām elektrības atslēgumi nedēļas nogalē ir iespējami. Situāciju skaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi – akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis. Sveicināti!
Labrīt!
Un Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmans. Gunārs, sveiki!
Labrīt!
Tā, es domāju, Roland, vienkāršos vārdos izstāstiet, ko tas īsti nozīmē. Tā, lai visi saprastu, ja skaitot arī mani.
Jā, tas, ko tas nozīmē, ir tas, ka mēs tiešām fiziski atslēdzamies no Krievijas un Baltkrievijas energosistēmām. Sākumā notiek tehniska atslēgšana, proti, un tas notiks pakāpeniski. Pirmās tiks atslēgts līnijas, kas savieno Lietuvu un Kēnigsbergs, jeb Kaļiņingradas augbola, pēc tam līnijas, kas savieno Lietuvu Baltkrieviju, pēc tam vienīgā Latvijas-Krievijas līnija, un noslēdzošās ir trīs līnijas, kas savieno Igauniju un Krieviju. Tātad notiek šie tehniski atslēgumi apakšstaciju līmenī. Kam seko arī fiziska, tā teikt, cilpu pārgriešana, fiziska tīkla atvienošana nu, savstarpēji no divām valstīm. Vēl pēc tam kaut kādas dienas, nedēļas vēlāk, mēs plānojam arī demontēt daļu no šīs līnijas posma.
Tas
ir Latvija, Krievija, jā, jo šis līnijas posms ir tāds, kas šķērso robežu vairākās vietās, līdz ar to tas mērķis ir tajos posmos, kur viņš vairāk kārtīgi šķērso robežu, jo līnija ir relatīvi taisna, kamēr robeža ir robota, līkumota. Tad šo posmu arī demontēt, lai tur uz robežas nestāv infrastruktūru, kur praktiski netiek nekādā veidā izmantot. Bet līdz robežai līnija tiek saglabāta, jo tur ir arī šajā posmā interese no atjaunīgās enerģijas ražotājiem izmantot šo līniju nākotnē. Līdz ar to pati līnija kā tāda līdz robežai mums paliek.
Paliek. Bet jebkurš, nu, ieskaitot man, nu un kas tad? Nu, bija pieslēgums, nu, tagad mēs pieņemsim, izslēdzam korķus vai vienkārši kādus pogu un viss, jā, bet kāpēc tas ir tik svarīgi un kur rodas tas pat tās it kā varētu būt rasties problēmas?
Nu, tas svarīgākais faktiski ir tas nākamais etaps, jā, tātad viens mēs atslēdzamies no vienas lielas sistēmas, kas ir Krievijas sistēma, diezgan centralizēta, uzturēta, regulēta, šī sistēma stabilitāte no Krievijas puses, un mēs pievienojamies vēl daudz lielākai sistēmai Eiropas kontinentālajai sistēmai. Un šajā sistēmā atkal ir vairāk tā decentralizēta pieeja, kad visi kopā kopīgi rūpējās par sistēmas stabilitāti, par frekvences stabilitāti un uztur apgādes drošumu. Līdz ar to mēs no vienas tādas centralizētas kontrolētas sistēmas, kas tiek kontrolēta no mums šobrīd nedraudzīgas valsts, pievienojas vienai draudzīgu valsts sistēmai, kur kopīgi Eiropā šīta frekvence un sistēmas stabilitāte tiek uzturēta.
Tātad 50 Hz, tas ir tas būtiskākais, kas ir jāuztur, lai mēs visi varētu saņemt elektrību, skatīties televizoru, klausīties radio, iet internetā un tā tālāk. Jā,
tas ir tas viens no būtiskākajiem kvalitātes parametriem, kas norāda sistēmas stabilitāti. Tur varbūt neliels nobīdes uz vienu uz otru pusi, bet pie pārāk lielāku nobīdēm attiecīgi iestājās atslēguma automātikas un tajā brīdī var arī sākumā būt spriegumi iekritumi, kvalitātes zudums, elektroniņas apgādē pēc sliktākā scenārija, protams, var arī būt kāda elektroniņas atslēguma, bet tas ir pie tāda ļoti slikta scenārija, tad sistēmā ir noticis kaut kas ļoti, ļoti būtisks un neko tādu mēs šajā nedēļas nogalē neprognozējam.
Jā, tātad Brel loks faktiski ir padomjas savienības laikā izveidotā elektros apgādes sistēma. Tā var teikt,
jā.
Un tagad, nu, tā vietā mums nāk Eiropas sistēma, un tad mums vēl būs tie sinhronie kompensātori, kas jau ir uzlikti tādi milzīgi ģeneratori, tā kā mašīnas ģeneratori, iedomājamies tikai reizi, cik reizi, 20 reizi, 30 lielāki, kas šo visu kompensē.
Tas ir elektromašīnas par ģeneratoriem, tiešā veidā to nevar nosaukt, jo viņi paši par sevi elektrību neģenerē. Viņi ir tāds rotējošas mašīnas, viņas pat šajā te darbošanās periodā pašas patērē zinām enerģiju. Bet tas, ko viņi nodrošina inerces sistēmām. Jo lielāka sistēma, jo lielāka inerce, un šobrīd arī šī inerce faktiski nāk no tā, ka mēs esam savienoti vienā lielā sistēmā ar Krieviju. Nākotnē mums šāda inerce jānodrošina vairāk ir pašiem. Mēs to varam nodrošināt arī ar esošiem ģenerācijas avotiem, bet efektīvāk, ekonomiskāk faktiski ir izveidot šādas te sinhronos kompensātors un ar šiem nodrošināt inerci, savu šo inerci, nu, uzturot arī stabilu frekvenci. Svarīgi ir tas, ka šie sinhronie kompensatori viņas var saistīt ne tikai ar sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu, bet var saistīt arī atjaunīgās generācijas attīstību. Šāda tehnoloģija šobrīd pasaulē ir ārkārtīgi ļoti izplatīta, populāra, tieši dēļ atjaunīgās generācijas attīstības, jo atjaunīgā generācija ir mazāk stabila.
Nu, staigā, respektīvi.
Staigā, jā, un līdz ar to šie sinhronie kompensatori attiecīgās sistēmās, kur ir nāk iekšā atjaunīgā generācija, palīdz uzturēt šo sistēmu stabilitāti arī šādos apstākļos.
Un šie jau visi trīs mūsu Latvijā esošie jau griežas jau savā nodabā vai vēl pagaidām stāv uz nekusts?
Latvijā šobrīd no plānotiem trīs ir uzbūvēts viens Globiņā, tad nākamais mums ir paredzēts, ka būs pabeigts Ventspilī, tas varētu būt apmēram jūnija mēnesis, un noslēdzošais Līksnā, tas ir tūda Daugavpilī, būs pabeigts aptuveni šī gada oktobrī. Kopumā Baltijā būs 9 šādi sinhronie kompensatori, 3 Igaunijā, 3 Latvijā un 3 Lietuvā. Tā kā tāda ir tas kopējā projekta mērķi, izvietot katrā valstī 3, bet no sinhronizācijas viedokļa ir pilnīgi pietiekami arī ar tiem sinhroniem kompensatoriem, kas mums būs darbā šajā nedēļas nogalē, jo būs arī papildus ģenerācijas jaudzes pieejams, īpaši ziemā mums šī te pašu ģenerācija arī palīdz uzturēt inerci sistēmā pietiekami veiksmīgi.
Tas nozīmē, teci strādās, jā?
Ja? Teci strādās, hesi strādās, šobrīd arī ziema ir labvēlīga pašu ģenerācijai. Latvija pēdējo dienu laikā ir izteiktā eksporta pozīcijā, tā kā mēs ne tikai spējam paši sev nodrošināt ar elektroenerģiju šobrīd, bet spējam arī eksportēt uz kaimiņu valsts.
Tā kā problēmām tu nevajadzētu būt.
Problēmām nevajadzētu būt.
Jā.
Tā kā esam sagatavojušies un sistēma ir sagatavota tādā līmenī, lai patērētāji absolūti nekādā veidā neizjust šo te pārēju no vienas energosistēmas uz otru.
Tālāk, jā. Nu, pirmais komentārs mājaslapā svarīgākais, ka elektrība būs dārgāk. Nu, Gunār, nu, kas tur īsti notiek? Nu, pēc būtības jau tikai par piegādi varētu kaut kas drusku palielināties. Nu, elektrības cenām jau pēc biržas nevajadzētu nekam notikt.
Jā, nu, attiecībā uz cenām, es domāju, ka vislabākais indikators ir tas, ka faktiskā tirdzniecība ar Krieviju jau ir pārtraukta krietni ilgu laiku, jau tātad pēc kara faktiski šīs te tirdzniecības plūsmas tika pārtrauktas, un tas tātad attiecīgi 22. Gadā. Un, protams, mēs redzējām šajā laikā arī cenu svārstības, bet tas bija visā reģionā un nevarēja tieši saistīt ar Krieviju, savukārt jau pēc tam, neskatoties uz to, ka šī tirdzniecība netika atjaunota, cenas tomēr ir stabilizējušās un faktiski izlīdzinājušās arī reģionā. Tad mēs redzam, ka šie te Krievijas piegādātie apjomi bija aizstājami arī ar piegādēm no kaimiņu valstīm. Līdz ar to nu, tiešā veidā saistīt šo atvienošanos vairs no pamata, jo faktiskā komerciālā atvienošanās jau ir notikusi jau krietnu laiku. Tas, kur ir iespējams, zināmā mērā nevēlas izmaksu kāpums, protams, saistībā ar to jau minētajām lietām, jā, tātad nepieciešamība arī pēc balansējošajām jaudām, tātad nu, lielāku ražotāju iesaisti, tirgotājiem var veidoties papildus nelielas izmaksas saistībā ar tātad, nu, savu nebalansa izmaksu sekšanu, jo nu, šis te balansējošā enerģija var būt nedaudz dārgāka. Bet pēc būtības, ja mēs paskatāmies tie resursi, kas mums ir pieejami balansēšanai mūsu reģionā, viņi nav radikāli mainījušies, un tieši pretēji mums ir arī sistēma stabilitātes jaunu risinājumu. Līdz ar to tā prognoze, ko esam veikuši iepriekš, tātad maksimālais kāpums, kas varētu būt saistīts tieši ar šo lēmumu, ir aptuveni 5% robežā šogad, tātad, bet joprojām ņemot vērā arī tādus apstākļus kā saules ģenerācijas pieaugums vasarā, iespējamie vēja, tātad, ja, kā saka, labvēlīgie laika apstākļi, citi apstākļi, arī citu tirgus dalībnieku ieinteresētību, varbūt jau pārslēgt, piemēram, ilgāka termiņa līgumu, mēs varam visai droši rēķināties, ka cenas būtībā būs visai stabili.
Bet kurā tad tie 5% būs pie elektrības cenas vai pie tās piegādes tomēr?
Un pie gala cenas
kopējās.
Bet arī tiešām noteikti ļoti atšķirsies katram individuālam lietotājam, jo tirgus ir kļuvis izteikti svarstīgāks, kā mēs esam to vērojuši, un ļoti iespējams, ka daļa patērētāji, kuri, kā saka, ļoti tauredzīgi plāno savu patēriņu, var pat neizjust nekādu cenu kāpumu vai pat kritumu. Arī tieši tāpat kā pagājušo gadu daudzi klienti, kas, teiksim, ir izmantojuši nu, dinamisko cenu līgumu, ja, un savu patēriņu pārvaldu. Nu, viņi nevar runāt par kaut kādu cenu kāpumu. Cenas ir, piemēram, mani individuāli. Es izmantoju elektroenerģiju apkurē. Man arī pagājušajā gadā ir izdevies nu, aptuveni līdzīgu cenu iegūt, kā tā bija, piemēram, 15. vai 14.
gadā.
Jo šīs izmaksas atbilstoši regulātoru lēmumam no 1. jūlija tiks attiecināts uz tirgus dalībniekiem, uz balansu atbildīgajām pusēm, kuri gan tirgotāji, gan elektrības ražotāji. Faktiski tas nozīmē, ka viņi iecenos šīs izmaksas savās izmaksās, savos tirgus piedāvājumos, un ņemot vērā, ka šī konsultācija vai doma par to, kas tas no 1. jūlija būs attiecināts uz tirgu, jau ir vairāk kā pusgadu, zinām, šis nav izslēgts, ka jau šobrīd daļa no tirgotājiem jau ir iecenojis savos esošajos piedāvājumos. Tā ir viena nianse, un otra nianse, ja mēs tā kopumā par elektrības cenu runājam, tad nu, vislielāka ietekme mūsu reģionā ir klimatiskiem apstākļiem. Tātad, kāda ir pietece Daugavā, kāda ir vēja situācija, kāda ir ārgais temperatūra. Tam ir ļoti nozīmīga ietekme gan Baltijā, gan kopumā Ziemeļa Eiropā attiecībā uz elektroenerģijas cenu. Nākamais faktors ir dabasgāzes cena, jo Baltijā ļoti nozīmīgs īpatsvars vēl joprojām ir dabasgāzei elektrības ražošanā, jo tā ir dārgāk, jo ir lielāks iespējas, ka cena būs augstāka.
Un pagaidām ir problēmas ar to. Es skatos, ka tā gāzes cena ir diezgan augsta.
Nu, jā, nu,
biržā,
bet relatīvi ar 22. gadu viņi ir atkal
salīdzinoši zemāk, protams, jā.
Un visbeidzot, trešais nozīmīgais faktors ir starpsavienojuma pieejamība, jo mums ir diezgan daudz lētas enerģijas nāk no Skandināvijas un Somijas. Piemēram, tāds Estlink 2 atslēgums nu, viennozīmīgi daudzkārt vairāk ietekmē elektroenerģijas cenu nekā jebkas, kas ir saistīts ar sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu.
Mm-hmm. Bet varam tīri vienkārši palūkoties uz to, kāda cena ir šobrīd un arī paskatīties to ģenerācijas portfeli. Un, piemēram, vakardien bija vērojams, ka šis pats Rīgas TEC strādāja būtībā nu, te jau ar pilnu jaudu, ja, Rīgas TEC 2. Nu, tas nozīmē, ka pie šīm cenām, kādas mēs vērojam šobrīd, tātad ražotājs saredz, kā iespēja konkurēt tirgu ar šīm cenām, un tas arī parāda faktiski, nu, tādu varētu teikt, nu, zināmā mērā, cenu, par kādu ražotāju tātad ekonomiski spēj saražot, tātad nekādi ļoti būtiski pārsteigumi nav šī viedokļa, nav gaidāmi. Protams, ir pamats vienmēr uztraukties par to, kā veidojas dabas apstākļi, arī, nu, bet to mēs nevaram sasaistīt arī ar sinhronizācijas ietekmi vai, nu, teiksim, tīklu vadības jautājumiem tik lielā mērā.
Bet nu būs daudz saules, daudz vēja, tad būs lēts, jo diemžēl būs mākoņains un bez vēja, tad rēķinamies, ka diemžēl elektrības cena ies uz augšu, tie, kas biržā, piemēram, nu, biržas elektrību izmanto. Lūk, bet šobrīd paklausīsimies kādu ierakstu par to, cik esam gatavi atslēgties no Brel un pieslēgties Eiropas energo tīklam. Ekonomikas ministrijas administrācijas vadītāja Dace Gaile stāsta Dainai Zalmanei. Klausāmies.
Pirmkārt, cilvēkiem vajadzētu saglabāt mieru, tas ir pats galvenais, jo ir izdarīts viss, lai šie pārtraukumi jārīn, nu nedod Dievs kaut kas, tas varētu būt ļoti īslaicīgi un tādēļ tātad lielu stresu nevajadzētu piedzīvot, bet runājot primāri tiešām pār degvielas uzpildes stacijām, jo degvielas uzpildes staciju darbs būtu svarīgs vairākiem operatīvajiem dienestiem, kad tiešām tie var uzpildīties un turpināt darbu. Līdz ar to ir apzināti un ir zināma tāda nosacīta, teiksim, SOS karte degvielas uzpildes stacijām. Tās ir nu, vairāk nekā 40 visā Latvijas teritorijā, kurās ir ģeneratori un kuras varēs turpināt strādāt arī tādā gadījumā, ja būs kādi īslaicīgi elektrības pārāvumi. Līdz ar to, ja mums arī šāda problēma varētu rasties, tad pirmkārt šādas degvielas uzpildes stacijas strādās, un otrkārt arī ir šīs degvielas uzpildes stacijas primāri uzpildīs operatīvo dienestu transportu. Vairāk man šobrīd nav ko tā īpaši izcelt, jo visi nopietnie svarīgie uzņēmumi paši arī nodrošina sev darbības nepārtrauktības programmu, un lielie uzņēmumi arī paši saglabā šīs rezervas, lai varētu darbināt savus ģenerators. Tad lielākajiem uzņēmumiem, arī visām slimnīcām, arī sabiedriskā transporta nodrošinātājiem, viņiem ir pašiem savi ģeneratori un viņiem ir arī pašiem savas degvielas rezervas. Tātad īslaicīgam pārāvumam 24 stundas, piemēram, viņi noteikti var sevi nodrošināt.
Jā, un uzreiz pateikšu, ka Latvijas radio 1 noteikti skanēs, līdz ar to es pārbaudīju, un mēs to arī Latvijas valsts radio televīzijas centrs apstiprināja, ja nu gadījumā tiešām tā elektrība pārtrūks, tad visi raidītāji strādās, tā kā lūdzu, nu tad šeit nu, būtu tas, tā iespēja izmantot tos radio aparātiņus, kas jums ceru ir, vai tos arī ātri var vēl paspēt iegādāties, protams, baterijas līdz ar to, vai nu tad mašīnā jāatstāt pietiekam daudz degvielas un vispārējo, lai paklausītos, kas valstī notiek, ja nu gadījumā tiešām kaut kas tāds varētu tajā. Cikos tieši precīzi varētu sākties šī atslēgšanās?
Atslēgšanās programma plānots ir sākt 6 no rīta, tātad pirmās ir šīs te Lietuvas un Kēnigsbergas apgabala līnijas, un plānots, kad noslēdzošās līnijas tiek atslēgtas līdz 2009, tātad Igaunijas-Krievijas līnijas, tā kā šajā laika posmā apmēram ir šī atslēgšanās programma, un aptuveni ap 9 no rīta mums jau visai Baltijai vajadzētu būt izolēta darba režīmā. Protams, viens ir programma plāns, ja plānos to īstenot, šī programma ir saskaņota arī ar Krievijas un Baltkrievijas operatoriem, tādā ziņā tur nekādas iebildes nav saņemtas, bet, nu, tā teikt, skatīsimies līdz, un ja būs kaut kāds izmaiņas no plāna vai novirs, tad noteikti arī sabiedrība informēsim.
Mm-hmm. Bet, no, ja tā, pēc 2009 viss elektrība ir, tad mēs varam uzskatīt, ka viss ir veiksmīgi beidzies?
Nē, nu,
vai tomēr tad jāskatās? Nu, tomēr.
Tajā brīdī mēs esam tajā saucamajā saules režīmā, jo mēs tajā brīdī nebūsim sinhronizēti ne ar Krievijas sistēmu, ne ar Eiropas energosistēmu, un ir paredzēts, ka šis saules režīms mums būs aptuveni līdz 9. februāra dienas vidum.
Jā, līdz svētdienas, respektīvi, jā, vidum, jā.
Šajā saules režīmā ir plāns, ka mēs testējam arī mūsu sistēmu darbību izolētā darba režīmā. Veicam dažādas testus, bet šie testi arī ir absolūti drošā režīmā, drošos kontrolētos apstākļos, atbilstoši kopīgi saskaņotai izstrādātajai programmai. Un tad pēc šo testu noslēgšanas, tātad 9. februāra dienas vidū, ir plānots šī sinhronizēšanās uzsākšana ar kontinentālo Eiropu, un tad, nu, tad arī noteikti par to ziņosim, un tad, kad būs šīs ziņas, tad varēs uzskatīt, ka process ir noslēdzies, un tad attiecīgi, nu, tie riski ir mazāki. Bet, jebkurā gadījumā, nu, šajā nedēļas nogalē, lai ir izolēta darba režīms, ir varbūt nedaudz lielākiem riskiem. Tas, ko mēs kā operātori liekam pretī, mēs pretī liekam daudz un dažādas pasākumus, lai šos riskus visos iespējamos līdzekļos mazinātu, lai mēs aktīvi strādāsim visu nedēļas nogali, lai sabiedrība var mierīgi doties savās gaitās, būs visas pieejamās infrastruktūras elementi, būs darba kārtībā, tātad nekādi plānoti atslēgumi, remontdarbi šajā laikā nenotiek, visa ģenerācija Baltijā, kas ir pieejama, arī būs gatavībā, lai tas varētu teikt tā, silta, Lai spētu rieģēt, ja gadījumā notiek kaut kāda atslēguma vai nu pārvades līnijās vai ģenerācijas elementos, un arī viss personāls, būs, kas nepieciešams, būs papildus mobilizēts, lai spētu rieģēt, ja notiek arī kaut kāda incidenta. Līdz ar to faktiski tā, nu, tā drošuma viedokļa, es teiktu, ka, nu, tā drošības situācija būs daudz augstākā līmenī nekā ikdienā vai normālā darba dienā vai nedēļas nogalē.
Mm-hmm. Gunār, tu pieminēji pirms raidījuma nedaudz Poliju. Kur ir veikusi šādā atslēgšanās, es saprotu, jā?
Jā, nu, patiesībā Polija nav vienīgā valsts, kas ir šādu nu, tās darbību veikusi. Bijušās tās augtās, nu, Varšavas pakta valstis savulaik atvienojās, no, kā saka, sinhronā režīmā strādājošās energosistēmas mir, bet, nu, šeit tās paralēles iespējams nav tik viegli savilkt ar šo gadījumu, jo, pirmkārt, ģeopolitiskā situācija tajā laikā, protams, bija krietni mazāk saspringta, turklāt arī tās ir lielākas energosistēmas, nu, kurām ir, teiksim, vieglāk īstenot šo te salas režīmu, protams, gan lielāks patēriņi, gan ģenerējošo vienību apjoms, kuram tad jau ir, nu, teiksim, valstiskā līmenī jau lielāka inerce. Bet tas, kas ir būtiskais arī, jāsaka, ka arī energoapgādes drošības standarti, salīdzinot, pieņemsim, ar 80. vai 90. Gadiem, ir krietni auguši. Un, nu, teiksim tā, šis darba režīms, kādā mēs strādāsim šobrīd, pilnīgi noteikti ir krietni, varbūt, mazāk saspringts nekā piemēram, tipisks augstas ziemas dienas darba režīms 80. Gadu nogalē, kad, piemēram, patērētāju patēriņa ierobežošana bija teju ikdienišķi. Ja? Un tāpat arī ir, piemēram, speciālisti, kas mums ir strāstījuši, ka arī 80. Gados ir nācies, piemēram, strādāt ilgstoši ar pazeminātu frekvenci. Tieši kā sistēmisks lēmums vai nodrošināt jau projām, kā saka, sistēmas darbību. Iespējams, ka daļai sabiedrības tas nebija zināms, bet patiesībā šī te uzturēšana darbspējas uzturēšanas sistēmā bija krietni izaicinošāka nekā, nu, to varēja redzēt plaša sabiedrība. Mūsdienā šie te energoapgādes drošības, nu, kā saka, gaidas ir krietni augstākas, un arī pati nozare ir krietni atvērtāka attiecībā uz to, ko mēs darām un kādu, teiksim, drošības pasākumus veicam energoapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai, un līdz ar to, nu, es domāju, ka ir ļoti labi, un ka šajā mirklī nozare jau sen ir izvēlējusies ļoti atvērtu komunikāciju par šo jautājumu, un patiesībā sabiedrība ir sagatavota un šobrīd ir noslēdzošais.
Nu, jautājumi ir daudz, es teikšu tā, tos mēs lasīsim noteikti vēlāk. Vairāk jautājumu jau bija pirms raidījuma man, un viens no tiem jautājumiem, vai nevajadzētu gadījumā, tomēr, pat ja arī elektrība nepārtrūks, tomēr kaut kādas īpašas, jutīgas elektroiekārtas atslēgt? Vai tas, nezinu, vai tie būtu datori, televizori vai kā citādi, vajag, nevajag?
Nu, es ieteiktu vērtēt līdzīgi kā vētras gadījumi, tātad, ja jums parasti ikdienišķi saimniekojot vētras laikā, jūs apzināties, ka jums ir kāda iekārta, kuru vajadzētu atslēgt, tad arī šis būtu tas gadījums, kad jūs savam sirdsmieram noteikti to varat darīt, bet tomēr vētras gadījumā parasti mums ir jārēķinās, ka lielāka vai mazāka energoapgādes traucējumi ir diezgan neizbēgami. Šajā gadījumā patiesībā tas iespēja novērst tādus ir krietni augstāk un pat plānotie nu, iespējamie incidenti, jebkurā gadījumā nav salīdzināmi ar tādiem incidentiem, kurus ir jānovērš, piemēram, balsta nolaušanas gadījumā vai kaut kur tamlīdzīgi. Jo šajā gadījumā, kā jau arī mēs iepriekš runājam, tiešām lielākā daļa nozares, nu, kāds, nozarei strādājošo operatīvo darbinieku faktiski ir paaugstinātā gatavībā tātad reaģēt uz
jebko. Ja? Bet, nu, pieņemsim, ja tomēr tas, nu, nezinu, tā frekvence kaut kādā veidā var nostaigāt uz augšu 51, 52 un līdz ar to kaut kādas nepatīkamas situācijas var rasties.
Viņa ir normāls diapazons, kurā viņi var staigāt, un arī šo testu laikā šajā diapazonā viņi ir paredzēts, ka viņi staigā, bet viņi noteikti ne to nesasniedz tos kritiskos līmeņus, kad tas atstāja ietekmi uz šo sprieguma kvalitāti vai nedod Dievs vēl sliktāk, kad nīnisē kaut kāds sistēmas nodzisums. Līdz ar to frekvences pat par sevi nedaudz var staigāt, patiesībā te pat var sakot līdzi, gandrīz reāla laikā augstsprieguma tīkla mājaslapā, arī šobrīd ieejot augstsprieguma tīkla mājaslapā, paskatoties, kāds ir sistēmas stāvoklis, var redzēt gan frekvenci, gan to, ko mēs šobrīd ražojam, ko mēs importējam vai eksportējam, un pat var redzēt arī visas Baltijas un Ziemeļvalstu kopējo energosistēmas stāvokli. Tā kā droši var ieskatīties arī tur un sirdsmieru gūt arī
no tā, ja.
Uz stabilu frekvenci.
Jo, protams, ir jautājumi arī, pieņemsim, nama apsaimniekotā izplatījuši. Ja nu gadījumā jūs jūtat, ka nav siltuma vienkārši, ja, ka varbūt vietējā siltuma katla, teiksim, kaut kāda atslēgšanās notikusi, tad, principā, nevajadzētu būt nekam tādam.
Mēs tiešām plānojam, ka viss noritēs tā, ka patērētāji to nekādā veidā nepamanīs, jo tiešām šī programma un plāns ir izstrādāt ļoti detalizēti, visas tās ģenerējošās vienības, pārvades sistēmas elementi ir darba kārtībā. Un tāds viens no lielākiem nezināmiem riskiem ir tas, ka nu, tomēr var gadīties kādas ārējas ietekmes. Visam nesen decembrī notika šis Teslink 2 bojājums, kur attiecīgi visdrīzāk ar Krieviju saistītas kuģis šo te kabeli sabojāja. Nav izslēgts, kad izmantojot šo brīdi, kuram ir arī ģeopolitiska nozīme, nu notiek
kāds sūcija varētu uztaisīt.
Kāds provokācijas vai jūrā, vai arī uz sauszemes, līdz ar to arī mums ir liels atbalsts šobrīd arī no mūsu drošības struktūrām, valsts policijas, bruņotiem spēkiem, lai mēs arī šajā nedēļas nogalē pastiprinātu sargāt mūsu infrastruktūru. Bet izslēgt kaut kādas ietekmes nevar, tāpat arī nevar izslēgt ietekmi kiberuzbrukuma veidā. Kur kombinēti mēģina kaut kādā veidā traucēt elektroapgādes pakalpojumu, bet arī šim mēs gatavojamies, mums ir savu kiberdrošības speciālistu, kas strādās 24/7, sadarbība ar CERT, LV un citām institūcijām. Tā kā
vienmēr sakot, viss ir gatavi.
Viss ir gatavi, viss ir gatavi un sagatavojuši.
Jā, ka izrādās gatavi arī, starp citu, Finanšu nozara asociācijas strateģiskās komunikācijas vadītājs Kaspars Zālīts izstāstīja Dainai Zalamanai, kā viņi ir sagatavojušies situācijai, tomēr, ja tā elektrība pazūd.
Mēs iesakam cilvēkiem glabāt nelielas naudas summas mājās. Būtu labi, ja tā naudiņa būtu arī nelielās banknotēs. Un tas, ko mēs arī ilgstoši esam runājuši ar Latvijas Banku, ar aizsardzības ministri, cilvēkiem ir būtiski uzkrāt nelielas naudas summas mājās, jo jebkurā situācijā var šī skaidrā nauda noderēt. Kas attiecās uz bankomātiem, valstī ir noteikti tā saucamie krīzes bankomāti. Kritiskās nozīmes bankomāti ir visos reģionos, kas tiks papildināti pirmie. Ar tiem var iepazīties Latvijas Bankas mājaslapā. Un noteikti bankomāti arī dzen strādās uz ģeneratoriem. Tas ir tajā gadījumā, ja nu pēkšņi atslēgsies pavisam elektrība. Ar bankomātiem mēs neredzam nekādas lielas problēmas, jo tādi īslaicīgi elektrības pārāvumi jau mums notiek, jāsaka, diezgan regulāri. Ja mums ir skarba ziema, mums ir bijušas vētras, plūdi, tā kā visa infrastruktūra tam pēc savas būtības jau ir gatava. Un šajā gadījumā mēs ciešā saziņā arī esam ar augstsprieguma tīkliem un citām valsts iestādēm, un visa finanšu infrastruktūra ir gatava ne tikai šādai situācijai, bet arī gan lielākām krīzes situācijām. Ko mēs arī sakam, uzlādējam ierīces, jo viena lieta, kas nepazudīs visdrīzāk, ir internets, jo arī šie torņi strādā uz ģeneratoriem, un tā kā mēs varēsim ieiet internetā, paskatīties, kas notiek, banku tīklos arī mēs par šo informēsim. Tā kā es domāju, mēs gatavojamies sliktākajam scenārijam, kā jau latviešiem brīžiem patīk, bet visa infrastruktūra ir šim gatava. Tas, ko es ļoti gribētu minēt cilvēkiem, mēs arī cieši strādājam ar krāpšanas novēršanas jautājumiem, noteikti nesakojiet līdzi kādam, kas jūs pārāk daudz steidzina vai mēģinās jūs izglābt no kādām kritiskām situācijām. Sazinieties ar tām institūcijām, kas par to ir atbildīgas. Neticiet trešajām pusēm, jo krāpnieki ir modri, viņi centīsies izvilināt kādus datus vai pat naudu no jums. Ja jums kāds uzdodās par bankas cilvēku, pārzvaniet bankai, tā kā uzmanieties arī no dezinformācijas un krāpniekiem. Mēs no finanšu nozares neuztveram šo situāciju kā ārkārtīgi kritisku, bet nu, mēs, protams, sekosim līdzi visām.
Tālūk, viss tā kā mierīgi izklausās, tas ļoti labi.
Ja. Nu, skaidra nauda, manuprāt, nedaudz mājās vai makā vienmēr ir laba lieta. Manuprāt, tā ir tāda rekomendācija ikdienai. Nu, līdzīgi ar to uzlādēto telefonu, datoru vai atsip papildus kādu ārējās uzlādes ierīci, tā ir, manuprāt, tāda standarta lieta, gatavība kādai krīzē, jo dažkārt krīzes mums mēs piemeklēt pavisam negaidīt. Šis tas gadījums, kad mēs īpaši gatavojamies, ja, bet nu, tajā pašā elektroapgādes jomā nu, kaut kāda veida traucējumi pilnībā izslēdzam nav nekad. Kaut kāds neliels procents vienmēr eksistē risks. Piemēram, pagājušajā gadu vasarā lielāka krīze bija Balkānos, kur faktiski dēļ incidenti vienā valstī faktiski nu, nodzisa vairāku valstu energosistēmu.
Kaskādes sākās, jā.
Un to ir, teiksim tā, operātori dar visu iespējumu, lai no tā izvairītos, vai ja tas notiek, pēc iespējas ātvaru to kontrolētu un apturētu. Bet šis nelielais procents pastāv neatkarīgi no tā, vai mēs sinhronizējamies vai nesinhronizējamies. Līdz ar to tāda gatavība krīzei vai gatavība kaut kādiem elektroapgādes traucējumiem teorētiskiem labāk, kad viņi ir, nekā kad viņas nav.
Mm. Bet, nu, ja pieņemsim, tomēr būtu tāda sakrista tā, nu, nebūs, bet liela vētra kaut kādiem 30 pār metriem sekundē, tad būtu jāceļ šis faktiski pārslēgšanās laiks.
Mēs izvērtētu to situāciju, faktiski arī vēl pat rītdien ir plāns, kad operātori savā starpā sazinās, vēlreiz apmainās ar visu informāciju par to, vai joprojām viss saistībā ar ģenerāciju, ar pārvades infrastruktūru ir atbilstoši plānotajiem, jo ir principā arī situācijas, kad ja pēkšņi pirms sinhronizācijas vai sinhronizācijas laikā attiecīgi notiek kaut kāda būtiska ietekme pa energoinfrastruktūru un nav pieejami kaut kādi būtiski sistēmas elementi, piemēram, tad mēs šos testus varētu arī neveikt. Atbilstoši līgumam ar Eiropas operatoriem, mums ir iespēja tādā gadījumā veikt pātrināt sinhronizāciju un tad faktiski saīsināt šo izolētu darba režīmu pēc iespējas īsāk. Līdz ar to pie noteiktiem apstākļiem, ja ir parādījušies jauni riski saistībā ar apgādes drošumu, tad var arī spēt
papildināt. Šķērsli var apbraukt, jā, respektīvi braucam lēni un prātīgi, es tā saprotu, jā, Gunār.
Bet tas, ko man gribējās arī piebilst, nevajadzētu arī pakļauties varbūt aicinājumiem, ka būtu jāpārtrauc elektroenerģijas patēriņš un ikdienišais dzīves ritms, jo, nu, ja tīri matemātiski, protams, ja tas notiks pietiekami masveidīgi, tas būs neliels papildus izaicinājums arī sistēmas operatoriem, kuri tomēr, Romans neļaus samalot, tomēr orientējās uz stabīvu darbību diezgan...
Patēriņu, respektīvi, jā.
Jā, arī to, ka, nu, jau, protams, ir kā saka, jāpatur prātā, ka patēriņam vienmēr ir jābūt līdzsvarā tātad ar ražošanu un attiecīgi radīt kaut kādus satricinājumus, varbūt arī teiksim, dezinformācijas dēļ noteikti nevajadzētu. Šajās dienās mēs tiešām rekomendējam, jā, šīs tev uzlādētās ierīces noteikti svarīgi, ļoti jutīgās ierīces, protams, parūpējamies, bet citādi ikdienas paradumus nav nepieciešamības objektīvi mainīt un arī nebūtu pat zināmā mērā vēlams.
Un kaut ko raut ārā no štepseļa, jā.
Operatori arī savu darbu plānu atbilstoši plānam, viņi zina par nākamās dienas ģenerāciju, viņiem ir nākamās dienas patēriņa prognozes, kas ir arī balstītas tirgus informācijā vai laikapstākļu informācijā un nobīdzis no šī te vienā vai otrā virzienā, attiecīgi prasa papildus darbu operatoram sabalansēt atpakaļ sistēmu.
Tātad sabiedrībai nevajag palīdzēt kaut kādā veidā pēkšņi izslēgt visu ārā, tu uztaisīt tums stundu tikai tāpēc vien, lai jums palīdzētu. Okay. Nē, tieši otrādi.
Tieši otrādi strādājam tā kā,
tā kā ir un internet, darbojamies jā, tā kā ir.
Un atmācam, kas nebija plānots lietot. Jā. Ja ir bijis plāns, tad nevajag savu ikdienas gaitas ietekmēt un pēkšņi sākt kaut ko slēgšanu.
Darīt, ja. Tā, mums vēl ir sazināšanās arī ar veikaliem, respektīvi, kā viņi strādātu, ja gadījumā kaut kas notiktu, un ļoti daudz klausītāju jautājumu. Līdz ar to nedaudz mūzikas, un pēc mūzikas būsim atpakaļ, un lasīsim gan jautājumus, gan arī, protams, paklausīsimies, ko mums tirgotāji teiks.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šajā redzījumā mēs pa lielo notikumu, kas risināsies, kā jau mēs noskaidrojām. Agrā sestdienas rītā, tātad Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, trīs valsts energosistēmas atslēgsies no Brel loka. Kļūsim par pilnvērtīgu Eiropas, faktiski, locekli. Nu, gadrīz, jā, jo tur tad vēl tas pārējais periods, kā jau mēs noskaidrojām, tomēr būs. Akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdājs Rolands Irklis un klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis šeit studijā. Bet pirms sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem, mēs esam sazinājušies arī ar tirgotājiem. Rimi sabiedrisko attiecību vadītāju Ingu Biti. Inga, sveiki!
Labrīt!
Un Maksim Latviju pārstāvi Lieni Dupati Uguli. Lieni, sveiki!
Labrīt!
Tā, nu, jautāšu, tad jums, jūs noteikti arī nevienu reizi esat saskārušies ar to, ka kaut kur pazūda elektrība, vai arī esat šobrīd gatavi tam, ka, nu, tomēr varētu kaut kāds elektrības pārtraukums būt. Mēs joprojām tos runājam teorētiski, un tas procentuāli ir ļoti zems risks, bet tomēr, Inga?
Jā, noteikti, gatavojoties šeit sinhronizācijai arī no Rimī puses, to esam ņēmuši vērā. Un tas, ko varam teikt, ka noteikti mūsu veikali un elektrosistēmas ir gatavas un kārtībā, tas, ko savā pusē noteikti esam ņēmuši vērā, ka nu, tā visticamākā iespējamība, ka iespējams kādā brīdī var būt pārāk liels spriegums, kas nākt uz mūsu veikaliem, bet šo situāciju mēs jau noteikti arī pie veikalu būvniecības esam ņēmuši vērā un mūsu elektrosistēmas tam ir gatavas, lai šādā gadījumā, nu, teiksim tā vienkāršot, tiktu amortizētas un lai šī sistēma to izturētu. Bet katram gadījumam mēs paralēli esam arī sagatavojuši savā, teiksim tā, paspārnē četrus lieljaudas ģeneratorus. Ja tiešām kādā brīdī būtu vajadzība un šis spriegums būtu pārāk liels un būtu nepieciešamība to izmantot. Bet jebkurā gadījumā esam gatavi un mūsu veikali ir, jau teiksim tā, dažādas situācijas pieredzējuši un zināms, kā šīs sistēmas būtu jābūvē, tā kā varam droši teikt, ka esam gatavi.
Tātad sestdien, svētdien, neatkarīgi no kā, tad veikals strādās?
Jā.
Jā, Liene?
Jā, nu, protams, arī Maksim no savas puses apzinās šīs situācijas mērogu, tāpēc savu iespēju robežās esam veikuši sagatavošanās darbus, nu, lai atbilstoši reaģētu, ir izstrādāts atsevišķs rīcības plāns. Protams, tas ir gadījumā jānotika šis elektroenerģijas pārāvums, bet nu, šobrīd esam no visiem atbildīgiem dienestiem tomēr saņēmuši šo te, informāciju, indikāciju, ka varētu būt viss notikt maksimāli gludi, tāpēc nu, aicinām jā, cilvēks, kad tomēr ir ka viss notiks pēc atbildīgo dienesta plāna, un arī šobrīd redzam savos veikalos, kad plūsma ir patiesībā ļoti ikdienai atbilstoša, un cilvēki, jā, nu var, protams, rēķināties, kad ir produktu daudzums ir nepieciešama apjomā.
Arī tas ir svarīgi, ja? Bet vai jums ir kādi ieteikumi, tad nu, finanšu nozare jau teica, nu, vajadzētu kad tomēr kaut kādu skaidro naudu turēt. Ja gadījumā tomēr cilvēkam nu, kaut kādā veidā nākot uz veikalu, nu, nu, ir tā situācija un nav tās skaidrās naudas. Un, vai ir kaut kādas avārijas situācijas, nu, teiksim, kāds risinājums, ja gadījumā nu, tiešām ir tā elektrība atslēgusies un varbūt arī šīs faktiski karšu sistēma varētu nestrādāt. Vai te ir kaut kāda risinājuma, vai tomēr nauda, skaidrā nauda ir vienīgais, kā varētu iepirkties veikalā tādā gadījumā?
Tas, ko primāri no savas puses sakam, pirmkārt jau iesakām iedzīvotājiem, sakot līdz atbildīgo dienas norādēm, bet tas, ko varam apgalvot, esam no savas puses veikuši visu sagatavošanās darbus, lai arī nestandarta situācijām būtu gatavi un pārtikas produktu pietiktu vienam.
Jā, Inga?
Noteikti no savas puses jā, varu apstiprināt, ka skaidra nauda vienmēr ir laba, un ja, arī, ja tā nav un ne tikai kartes, tad šis jautājums jau, protams, ir skatīts arī plašāk, un mēs kā Rimī noteikti esam saziņā arī ar atbildīgām valsts institūcijām, skatoties kaut vienus vai otrus scenārijus, kas varbūt neatiecas negluži uz elektropārāvumiem, bet arī uz citām krīzes situācijām, tā kā arī šeit ir dažādi risinājumi, kam mēs kā Rimī esam gatavi, lai pircēji tiešām varētu savus ikdienā nepieciešamās preces arī iegādāties. Protams, jā, kā vienmēr varam atgādināt, tā skaidrā nauda ir labi, jo arī gan mūsu veikalos ir iespēja norēķināties gan ar skaidru naudu, gan pašapkalpošanās kasēs, gan tradicionālajās kasēs, labāk vienu vai otru maksāšanas līdzekli noteikti turēt sev par rokai arī šajā sinhronizācijas brīdī, bet ja tieši par kartēm, tad jā, arī šādiem pārāvumiem mēs tā kā esam gatavi.
Tālāk, jā. Paldies, lai veids šodien darbos. Dzirdējāt Rimī sabiedrisko attiecību vadītāju Ingu Biti un Maksim Latviju pārstāvu Lieni Dupati Uguli. Paldies, un mēs turpinām šeit sarunu studijā. Nu, redz, Rimī bija drusku nobežījušies par to, ka spriegums varētu palikt uz augšu.
Jā, nu spriegums vārstības varbūt abos virzienos, tāpat kā frekvences novirzes varbūt abos virzienos, tas atkarīgs no tā, kāds incidents tajā brīdī sistēmā ir noticis. Bet vēlreiz uzsvarot, ka ja viss iet atbilstoši plānam, programmai, tad attiecīgi nekādam šādiem notikumiem nevajadzētu būt. Un tie lielākie riski ir saistīti ar to, kad kāds no malas cenšas šo procesu ietekmēt ar kaut kādu iedarbību. Un tādā gadījumā varētu būt kaut kādas izmaiņas, bet arī šīm situācijām mēs esam ļoti gatavi. Jo tas viens piemērs fiziskās infrastruktūras elementiem. Piemēram, vienas līnijas bojājums vai atsevišķi kaut kāds apakšstacijas bojājums visdrīzāk neizsauc vēl nekādu ietekmi uz elektroniņas apgādi, jo praktiski visas apakšstacijas mums ir, tā teikt, varētu teikt, nobarotas, ja? Var teikt, ar tādu vārdu, no, ar vairākām līnijām no vairākām pusēm, līdz ar to, teiksim, vienu līniju sabojājot, jo projām pakalpojums sniegšana pārsvarā gadījumos tiek arī turpināta un patērētājs pat to nav pamanījis un izjutis.
Mm, jo jautājumu atkārtojas nepārtraukt, nu kad man tomēr raut kaut ko ārā, nevajag, tad nevajag.
Tā, speciāli neko nevajag raut ārā, tas vienīgais izņēmums ir tiešām, ja to ierīci tajā brīdī nav paredzēts izmantot un viņi ir jūtīgi, tā ko datortehnika vai kāda viedā ierīce, Tad attiecīgi to var atvienot no tīkla, tiešām, ja nav plānots viņu lietot. Nu, tā ir papildus piesardzība, papildus drošība. Tas nerada kaut kādas neērtības vai neliek mainīt paradumus vai plānus, kas ir bijuši attiecīgajā dienā.
Nu, kaut kādam zibens spērienu efektam nevajadzētu būt nekādā gadījumā. Ja? Nu, tādam spriegumu, teiksim, lēkāšanai.
Nu, nevajadzētu būt, mēs neplānojam neko tam līdzīgu, līdz ar to tas plāns ir noturēt frekvenci stabilos parametros. Un,
kāda tā ir, jā?
Kāda tā ir.
Jā, Gunār, jā?
Nu jā, nu, tas būtiskākais iemesls, kad varētu kalt spriegums, protams, ir tad, kad atsāktos ļoti būtiska daļa patērētāji, bet, nu, par vaimu Baltijas valstis kopumā, kā saka, paraugoties uz to patērētāju loku, nu, mums nav varbūt tādu, teiksim, ļoti lielu metalurģijas rūpnīcu ar vairāku 100 megavatu, ja, pieņemsim patēriņu savu, ka Liepājas metalurgam bija 98 megavati, jā, ja šāds patērētājs atslēgtos, tad, protams, zināms, sašūpošanās ir, bet šajā gadījumā tiešām Baltijas valstī tik lielu objektu, kur viens, ja, tur, teiksim, no patērētāja pusē atslēgums varētu, nu, teiksim, radīt tik lielu sašūpošanos, nu, īsti mums nav, tad faktiskais nākamais stāsts jau būtu par apakstaciju darbību, ja, kur, teiksim, ir pieslēgta liels skaits klientu, bet šajā gadījumā jau, kā jau mēs minējām, tātad tā barošana ir nodrošināta lielākoties pat divpusēji vai dažos gadījumos vēl lielāks līnijas skaits pienāk, līdz ar to nu, tas incidentu risks, kad tieši kāpums varētu būt, ir manuprāt, ļoti niecīgs un drīzāk jau tad tas riska faktors varētu būt kādas ģenerējošās vienības atsvaigšanās, tātad drīzāk patē sprieguma kritums, bet arī šeit, protams, ka kolēģi ir padomājuši par to, vai, principā, jebkura ģenerējošā vienība tomēr būtu, nu, kā saka, rezervēta arī pienācīgi.
Jo faktiski, nu, mums ir šobrīd sistēmā izvietos tiešām papildus tehnoloģijas automātikas, kas momentāli reaģē uz kaut kādām izmaiņām vai, nu, ģenerācijas patēriņu pusē, attiecīgi uzreiz nostrādā cita veida ģenerācija vai, piemēram, bateriju uzkrāšanas sistēmas, kāds arī Baltijā jau ir sākuši parādīties un attiecīgi stabilizē šo te tīkla darbību, aizstāja vai iztrūkstošo ģenerāciju vai otrādi paņem no tīkla šo te papildus jaudu, ja tā tīklā tajā brīdī vairs nav nepieciešama.
Nu, vēl arī jautā, vai, pieņemsim, saules baterijas inventoru vajadzētu atslēgt. Nu, cik nu tur kaut ko jau ražo? Kaut ko tur mājas respektīvi.
Nu, noteikti nevajag atslēgt saules, jo sola, kad būs saulaināks laiks, iespējams brīvdienās, jā. Līdz ar to tas būs zaudēts labums, tas ir viens, un otrs, arī mēs kā pārvads operators arī šo kalkulējam iekšā savos aprēķinos, mēs plānojam, kad ja tur tā saules ģenerācija ir uzstādīta un viņi plāno strādāt šajā nedēļas nogalē, tad mēs jau esam to iekalkulējuši arī, kad šis ģenerācijas apjoms tīklā nonāks, līdz ar to saules ģenerācija pilnīgi noteikti nevajag atslēgt. Izmantojam, īpaši, ja tās dienas ir saulēnas, būs papildus labums pašiem.
Pār kilovatu saražot, jā.
Un sabiedrībai.
Tālūk, jā. Ja, nu, varbūt tāds smieklīgs jautājums no vienas puses. Man ir jautājums, vai lapā st.lv izturēs skatījumu skaitu, tā teikt, neuzkārsies, ja viss tiešām pētīs, vai tās frekvences staigā vai nestaigā, ja tiešām tāda interese būs.
Jā, mēs esam par šo arī padomājuši, mēs apzināmies, ka tā interese varētu būt lielāka, līdz ar to mēs esam pastiprinājuši spējas mājaslapai darboties arī pie paaugstināt pieprasījuma. Protams, arī šeit nevar izslēgt, piemēram, centiens ietekmēt mājaslapas darbību no ārpuses, līdz ar to, ja nu gadījumā pēkšņi mūsu mājaslapa nav pieejama, tad aicinu sekot līdz arī mūsu sociālo tīklu ierakstiem, kur mēs noteikti tad informēsim tur par aktuālu informāciju, tāpat arī Klimata enerģētikas ministrijas mājaslapā būs pieejama aktuāla informācija. Līdz ar to, nu, atkal darīsim visu iespējumu, lai mūsu mājaslapa visiem būtu pieejama, esam tam papildus arī gatavojušies, bet pēkšņi, ja kaut kas notiek un nav pieejama, tad meklējam citu oficiālu informāciju, jo izmantojam sociālo tīklu kontus oficiālos vai ministrijas mājaslapā.
Ir gan arī viens viedoklis par to, ka masu mediji pārāk lielu uzmanību pievērš tai pārslēgšanai, ka nevajag kacināt tautu. Nu, es nezinu, katrā gadījumā runājam un lai pēc tam nevar teikt, ka atkal kaut ko ir noklusējuši, ja, vai kaut vēl kas tam līdzīgs. Nu,
šeit man vismaz personīgi šķiet, ka tomēr šis ir tas gadījums, kad labāk ir, saka, nodrošināties, bet pēc tam nenožēlot un atvieglot nopūsties, ka ir izdarīts viss vajadzīgais un kā saka, varbūt pēc tam emocionāli var pateikt, nu, ka varbūt tik daudz nevajadzēja, bet nevis atjēgties pretējā situācijā, ka tomēr nepievērš uzmanību un pēc tam ir sarūktinājums par to, ka nav kaut kas zināts vai tam līdzīgi. Mēs esam ļoti, manuprāt, privileģētā situācijā, ka šis te projekts ir gatavots ļoti ilgi, attiecīgi ir izvērtēts ļoti daudz dažādi faktori un attiecīgi ir šī iespēja arī sagatavot sabiedrību tam arī, un, kā saka, pievērstam, nu, saprātīgu uzmanības apjomu un likt cilvēkiem uzties droši, tātad, nu, faktiski tomēr sarunāties un komunicēt tomēr, nu, lielākajā daļā gadījuma ir labāk.
Nu, grib krīzes tālruni. Tāds, kad gadījumā, ja tomēr kaut kas notiek, kad kaut kur var piezvanīt.
Nu, ja ir kaut kādi nozīmīgi krīzes tālruņi, tad tas ir 112 droši vien. Ja ir kaut kāds apdraudējums cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam, tad 112 attiecīgi, tad tur dienesti reaģēs atbilstoši tam, vai tur ir vajadzīga policijas iesaiste, glābēja iesaiste vai mediķi iesaiste. Tā kā izmantojam noteikti šo, mēs pārvads operatoru līmenī savukārt tajā laikā, ja būs kaut kāds incidents, rūpēsimies par to, lai sistēma tiktu atgriezt normālā darba kārtībā un pakalpojums tiktu atjaunots, ja pēkšņi tam būtu kaut kāda pārtraukuma. Līdz ar to izmantojam ierastos komunikācijas kanālus, ierastos krīzes risināšanas instrumentus. Šajā ziņā mēs esam tiešām arī ļoti labu sadarbību veikuši un informācijas apmaiņu un koordināciju ar dažādiem dienestiem, iekšlietu dienestiem, pašvaldību civilās aizsardzības komisijām. Tā kā nu, visi būs pastiprinātā gatavībā un arī gatavs sniegt palīdzību cilvēkiem, ja pēkšņi tāda būs.
Mēs atzītājām, nu visi faktiski ir gatavojušies tam, jā, ieskaitot arī Latvijas Radios.
Jā. Ja kāds vēlās būt ļoti atbildīgs arī pret nu, Latvijas pakalpojumu sniedzējiem, tad, protams, šo te operatīvo informāciju ir iespējams meklēt arī dažās ārvalstu lapusēs, piemēram, Norvēģijas sistēmas operātora Statnet mājas lapusē arī tiek atspoguļota Baltijas valstu aktuālā energoapgādes situācija, tāpat arī, piemēram, par incidentiem arī gan ražotājiem, gan arī lielākiem patērētājiem sistēmas operatoriem ir pienākums ziņot arī Nordpool Spot operatīvo paziņojumu vietnē. Tātad šī informācija būs pieejama jau arī sistēmas operatoriem, arī citiem iesaistītiem dienestiem, un tā pilnīgi noteikti arī tiks nu, nodot arī sabiedrībai ar maksimālu plašu kā tad komunikācijas kanālu palīdzību.
Mm-hmm. Nu, jautājumi visdažādākie, bet patiesībā vairāk ir stāsts. Atkal mums jātais gan arī atsevišķi raidījums par cenu veidošanos un kopējo, teiksim, energopolitiku. Jā.
Nu, es ļoti labprāt pakomentētu arī tātad par to gadījumu. Tajā tiešām notiek kāds incidents un ārkārtas situācija, tātad, ja pieņemsim salas teorētiski, jā, tātad mēs, protams, apzināmies, ka ar ļoti lielu varbūtību nekas tāds nebūs, bet gribu pievērst uzmanību, ka tīkla kodeks, kas ir viens no normatīviem aktiem, kas reglamentē tieši pārvades sistēmas operatora pienākums, paredz, kā risināt arī šādas situācijas tīri no tirgus viedokļa. Un tātad, ja veidojas noteikts nu, tātad, priekšnosacījumu kopums vai pazīmes, ja tātad krīzē, tad sistēmas operatoram ir tiesības arī tātad šo te standārta vairumtirdzniecības tirgus darbību apturēt uz laiku un šajā gadījumā iepirkt jau, kā saka, kā pēc dispečerizācijas principa paredzot, kā ražotājiem tā tad ir pēc pārvada sistēmas operatora jānodrošina noteiktais apjoms un attiecīgi pēc tam varētu teikt vienkārši,
kā tas tiek sadalīts pēc tam?
Jāpiestāda rēķins atbilstoši izmaksām jau faktiskajām.
Jā, un patērētājs
patērētājs savukārt var rēķināties ar to, ka nu, nebūs tāda cenu krīze tādā veidā, jā. Kad cena atdurās, nu, kā saka, augšējā tehniskajā robežā, bet tā tiek tiešām noteikti jau faktiskajā nu, atbilstoši tam, cik ražotājiem ir maksājis konkrētajā periodā nodrošināt konkrēto enerģijas vienības piegādi.
Tālāk. Jā. Nu, vēl divi pēdējie jautājumi. Frekvences regulēšana un kā tas izpaudīsies šī salas režīmā. Mēs jau druskiņi pastāstījām, bet nu, tad, principā tie sinhronie kompensātori. Tad, arī tad
to... tur visa sistēma piedalās. Nu, attiecīgi, tur sinhronie kompensātori beidz savu darbu, tad ir automātiskās rezerves, manuālās rezerves, tātad automātiskās ir tās, kuras automātiski reaģē uz spriegumu svārstībām. Un attiecīgi piekuriģē spriegumu pareizā līmenī, tās ir ļoti ātri darbīgas, reaģē sekunžu laikā, un tad ir manuālās rezerves, kuras ir gatavs ieslēgties minūšu laikā, ja, piemēram, ir pazudus kāda ģenerācijas avots, vai arī attiecīgi ir jāsamazina ģenerācija, tad viņas attiecīgi var regulēt arī uz leju. Līdz ar to sistēma kopumā nedēļas nogalē būs maksimālā gatavībā, izmantot visus resursus, kas sistēmā ir pieejami, sākot no sinhroniem kompensatoriem, beidzot ar ģenerācijas avotiem un arī baterijām, ja tādas ir uzstādītas tīklā, kuras var attiecīgi
mirkli pieslēgties.
Jā.
Un kā tika izvēlēts laiks un diena, kad notiks atslēgšanās? Paredzēts jau bija vēl gadu vēlāk, jā, bet...
Jā, nu sākotnēji bija plānots 25. Gada nogale vai 26. Gada sākums, bet tad pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā Baltijas valsts apzinājās šo te paaugstināto risku, ilstoši palikt vienotā sinhronā zonā ar Krieviju, un tad 23. Gada vidū tika pieņemts kopīgs Baltijas valsts lēmums, to vajag paātrināt 25. Gada februārī. Februāris nav gluži nejaušs datums, faktiski šis Brevu līgums ir tāds, kas automātiski pagarinās katru gadu februārī, jo savulaik tas ir noslēgts februārī, un tad tas formulējums ir tāds, ka ja neviena puse neinicē, tad viņš tiek pagarināts vēl par gadu. Un tā viņš laika ir katru gadu pagarinājies.
Un tad bija ērti vienkārši pateikt, jā, ka mēs tad, nepagarinās.
Un tad jā, un tas nosacījums ir, ka lai viņu nepagarinātu, ir jāinformē pārējās puses pusgadu iepriekš. Līdz ar to pusgadu iepriekš, pagājušā gada vasarā, mēs informējām Krievijas-Baltkrievijas operators par to, ka mēs nepagarinām šo līgumu, un līdz ar to viņš beidz darbu rīt, 7. Februārī, un 8. Februārī tad mēs attiecīgi atslēdzamies.
Mm-hmm. Šodien beidzam. Visu dzirdējāt. Man viens radioklausītājs ir gatavs ar mani sadarīt, ka nebūs viss labi. Labi, daram. Es saku, ka būs labi. Un saku paldies Akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētājiem Rolandam Irklim un Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktoram Gunāram Valdmanim par sarunu. Pirmdien tiekamies arī rīt, protams, jā, redzīmā, kā labāk dzīvot. Visu labu un sadzirdēšanos.